bağlaşmanın qarşısının alınması yollarından danışacağıq. Belə ki, ötən həftədən İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antinsar Dövlət Xidməti qiymət artımının qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərə başlayıb. Əsas narahatlıq Qurban Bayramında ətin suyunu bağlaşacağı ilə bağlıdır. Bu baxımdan da xidmət xəbərdarlıq eləyir ki, Qurban Bayramı ərzində ətin qiymətini suyunu şəkildə qaldıranlara qarşı ciddi tədbirlər görüləcək. Bəs inzibati yolla qiymət artımının qarşısının alınması nə qədər effektli bir addımdır? Bu yolla bağlaşmanın qarşısını almaq mümkün olacaqmı? Həm söhbətim Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsi Kafedrasının müdürü Məhiş Əhmədov və Güzaran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimlidir. Qadir bəy, necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antinsar Dövlət Xidməti bu məsələnin öhdəsindən gələ biləcək mi?
Mənə tam aydın deyil ki, o hansı rıçaqlara təsir mexanizm, bazar hansı təsir mexanizmlərinə sahibdirlər ki, onlar belə bir bəyanat verirlər. Ətin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənməyən mallar siyasına daxildir, ətin qiymətini bazar öz-özü tənzimləyir və İqtisadi İnkişaf Nazirliyində elə bir təsir rıçağı yoxdur ki, həmin bazarda qiymətləri sabit saxlaya bilsin.
Məşməli, Antinsar Dövlət Xidməti qiymət artımına görə monitorinqə başlayıb. Əhaliyə də tövsiyə edilir ki, bayram günü baha qiymətə ət satıldığını görsələr, onlar xidmətə dərhal müraciət eləsinlər. Bu necə mümkün olacaq?
Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində hələ Amerikada 1890-cı ildən qəbul edilmiş antinisar qanunvericiliyinə görə sövdələşərək qiyməti yüksəltmək qanunla qadağan olmuş. Yəni, hər bir fərdi istehsalçı öz məhsuluna qiyməti sərbəst müəyyənləşdirir. Amma əgər 2 nəfər, 3 nəfər sövdələşərək qiyməti yüksəldir ki, məhsulu gəlin bu qiymətə sataq, bu bütün dünyada qanunla qadağandır və çox ciddi şəkildə həm inzibati, həm iqtisadi yolla cəzalandırılır.
Bir də Məhiş müəllim, digər məhsullara niyə tətbiq edilmir? Misal üçün, Yeni Zelandiya yağı, özür istəyirəm, bax, bir ay ərzində 3 manatdan 6 manata qalxıb. Bəli. Sonra Holland pendiri 5 manat 40 qəpikdən 8 manat 80 qəpik. Yəni, bu nədir? Bu da insafsızlıqdır mı?
Yəni, bu prosesdə dünya bazarında ümumiyyətlə yağın qiyməti son bütün faktlar göstərir ki, qalxıb. Bütün hallarda hər bir istehsalçı öz məhsuluna istədiyi qiyməti müəyyənləşdirə bilər. Ancaq sövdələşərək, 2-3 nəfər danışaraq qiymət yüksəlməlidir. O dünya bazarında ümumiyyətlə o məhsulun qiyməti qalxır. İndi mən onu deyə bilmərəm, idxalda bizdə eyni sarsılıq var, yox. Mən onu, məlumatım yoxdur, mən deyə bilmərəm. Amma belə bir hal varsa, dövlət də əgər bunun qarşısını almaq istəyirsə, o çalışmalıdır ki, ölkəyə yağ gətirən sahibkarların sayı çox olsun.
Amma belə deyək də, bu Antinsar Dövlət Xidməti bəs bir tərəfdən yağın qiyməti, digər məhsulların qiyməti qalxır, amma Qurban Bayramında ətin qiymətinin qalxmasından narahatdır.
Bu ətin qiyməti qalxmalıdır ki, bu yerli istehsalla bağlıdır. Biz yağı xaricdən alırıq. Dövlət orada özü başqa tədbir görə bilər. Görə bilər ki, tutaq ki, dövriyyə vergisini azaltsın, ya əlavə dəyər vergisini götürsün, ya kömrü rüsumu. Dövlət orada onu tənzimləyə bilər. Amma ət məhsulları əsasən ölkə daxilində istehsal olunduğuna görə və burada inisarçılıq meyilləri olduğuna görə ancaq birbaşa, məsələn, mən sizə bir rəqəm deyim. Mən dəqiq biliyorum ki, rayonların çoxunda mal ətinin kiloqramı bugün 4 manatdır. Bura gəlib çıxsın, tutaq ki, 4 manat 50 qəpiyə və yaxud da 5 manata. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, amma burada da işbazlar var, gedirlər, alırlar, gətirib öz gəlirlərini də üzərinə qoyurlar, oradan qalxır. Bax, məsələ bundadır mənim.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qadir bəy, yəni bax belə deyək də, indi Antinsar Dövlət Xidmətinin əməkdaşları gedir Qurban Bayramı günü, məsələn, qoyun kəsilən yerlərə, mal kəsilən yerlərə və onda bəs bu adamların əlində hansı sənəd, hansı qanun, nəyə istinadən gedib bu tələb eləyəcəklər ki, bu ət baha satılmasın, bu ət bu qiymətə satılsın?
Ola bilər ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndələri qeyri-rəsmi rıçaqlardan istifadə eləyəcəklər, yəni onlar sahibkarlara hansı ki, bu ət biznesi ilə məşğul olan şəxsləri təzyiq eləyəcəklər ki, baha satmasınlar. Bu da bilirsiniz, çox effektiv olmayan bir tədbirdir. Çünki Antinsar Siyasət Departamentinin tutaq ki, ən çox olsa bir 50 işçisi var. Azərbaycan isə 5000-6000 obyektində ət satılır. Yaxşı, bu 50-55-6 min obyektdə şey satılan ətin necə tənzimləyəcək və necə monitoring aparacaq və necə bazara təsir göstərəcəklər? Yəni bu statistikan təhlil özü də göstərir ki, bu əslində ictimai rəyə sakitləşdirmək üçün güya hökumətin hansısa tədbirlər, bağlaşmaya qarşı tədbirlər görmək görüntüsünü yaratmağa xidmət edən bir bəyanatdır. Və ən əsas başlıcısı budur ki, artıq bazarda qoyun ətinin, həm də mal ətinin, xüsusilə də qoyun ətinin, yəni bu Qurban Bayramı ilə bağlı olduğuna görə, qiyməti bağlaşmaya doğru gedir və ilkin müşahidələrə görə artıq qoyun ətinin qiymətində 15-20% artım baş verib.
Məhəş müəllim, necə müəyyənləşdiriləcək? Misal üçün diri qoyun baha satılır yoxsa ucuz? Bunu yoxlama mexanizmi necədir? Siz necə görürsünüz? Yəni
bazarlarda qiymətin səviyyəsinə əsas aparıcı bazarlar var ki, ümumi istehsalın həcmi müəyyənləşdirir. Onlara nəzarət yolu ilə qiymətləri müəyyənləşdirmək mümkündür. O indi ayrı-ayrı supermarketlər, filanlar, bəşməkanlar, onlar qiymətin ümumi strukturunda böyük çəkiyə malik deyil. Əgər doğrudan da bazarda ət 5 manatdırsa, kimsə onu sata bilər, bir 20 qəpik, 30 qəpik artıq da çox yüksək sata bilməz. Gedib başqa yerdə alacaqlar.
Misal üçün, Məhəş müəllim, bax, bir şey mənim üçün aydın deyil.
Buyur.
Yəni, bax, diri heyvan satılır, məsələn, onu deyirlər, deyək, 50 manata. Yəni, bəl, o antinsar dövlət xidmətinin nümayəndəsi necə gəlib deyə bilər ki, bu 20 manatlıq qoyundur, quzudur?
Yox, əlbəttə, keyfiyyətə nəzarət bir başqa məsələdir. Birinci növbədə baxmalıdır ki, bu məhsulu satan kimdir? Sən istehsalçısan, yoxsa vasitəçisən. Yəni, burada əsas problem buradan yaranır. Yəni, rayonda 4 manat olduğu halda, 1 manatda bunun xərci gətirmək filan bəşməkan. 5 manat, bu normaldır. Amma işbazlar gedir alır, bazarda qiymətə nəzarət eləyir və antinisar komitəsi, onun funksiyası məhz bu halın qarşısını almaq ki, bazarda müxtəlif istehsalçıların sayı çox olsun.
Qadir bəy, bax, bu yolla qiymətləri sabit saxlamaq olarmı, yoxsa bu 2 günə hesablanmış bir addımdır?
Nə bu yolla, nə də ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin istifadə etdiyi qeyri-inzibati yollarla qiymətləri sabit saxlamaq mümkün deyil. Əgər onlar bazarda, konkret olaraq bizim söhbətdə qeyd edildiyi kimi ət bazarında, ət və ət məhsulları bazarında qiymətlərini sabitləşdirmək istəyirsə, onda həmin bazarda olan qeyri-rəsmi insanların aradan qaldırılmasına çalışılmalıdır. Axı bu hökumətin hər yerdə deyirlər nəzarət. Axı bu mexanizm ümumiyyətlə yerdibli mövcud deyil. Olmayan şeyi dönə-dönə vurğulamaq nəyə lazımdır ki? Sadəcə olaraq İqtisadi İnkişaf Nazirinin üzərinə düşən yeganə funksiyondan ibarətdir ki, yəni bazarın istənilən seqmentində normal rəqabət mühitinin yaratmasını təmin etsinlər. Orada qeyri-rəsmi və bəzən hallarda isə rəsmi insanların qarşısını alsınlar. Və bura normal rəqabət mühiti yaranırsa, yaranacaqsa, onda İqtisadi İnkişaf Nazirində heç bir monitoringinə ehtiyac yoxdur, heç bir başqa inzibati vasitələrinə ehtiyac yoxdur. Yox, əgər bu bazarda rəsmi və ya qeyri-rəsmi insanlar mövcud olacaqsa, bazarın ən müxtəlif seqmentləri, müxtəlif qrupların, möhtəşirlərin nəzarəti altında olacaqsa, onda həmin bu görülən tədbirlər heç bir effekt verməyəcək, əksinə vəziyyəti biraz da pisləşdirməsinə xidmət edəcək.
Bir də Qadir bəy, belə bu cür tədbirlər digər məhsullara niyə tətbiq edilmir? Misal üçün, Yeni Zelandiya yağı bir ay yarım əvvəl 3 manat idisə, indi 6 manat 60 qəpik idi, hətta 80 qəpik idi. Və yaxud da ki, yəni çox adam alsa da, almasa da, Holland pendiri misal üçün bir ay ərzində, belə deyək, 5 manat 40 qəpikdən artıq 8 manat 80 qəpiyə qalxıb. Bundan başqa digər mallarda qalxıb, bax belə bağlaşma gedir. Yəni bu niyə belədir və bu da insarsılıqla bağlıdırmı və əgər ətin qiymətinin bağlaşmasına qarşı antinsar dövlət xidməti mübarizə aparırsa, bu sahəyə qarşı da mübarizə apara bilərmi?
Əslində, Antinsar Siyasət Departamenti, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antinsar Siyasət Departamenti heç bir insara qarşı bugün faktiki mübarizə aparmır. Azərbaycan müstəqil dövlət olandan bugünə qədər Azərbaycanda antinsar xidməti fəaliyyət göstərib. Müxtəlif vaxtlarda bu müstəqil subyekt olub, sonra İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tərkibində bir struktur kimi fəaliyyət göstərib və indiyə qədər ən azı rəsmi şəkildə 110-a yaxın insar qeydə alınıb. Və bugün İqtisadi İnkişaf Nazirliyi heç vaxt iddia edə bilməz ki, həmin insanlardan heç olmasa biri antinsar fəaliyyətinin, antinsar departamentinin fəaliyyətinin məqsədli fəaliyyəti nəticəsində zərərsizləşdirilib. Belə bir fakt yoxdur. Mən çox istəyərdim ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin təmsilçisi də bu söhbətdə iştirak eləsin və onlar desin ki...
Yox, biz dəvət eləmişdik, yəni son ana qədər deyirdilər ki, bir nəfər nümayəndə verəcəklər, amma sonda məlum oldu ki, həmin nümayəndə rayonlara izamiyyətə çıxıb və gələ bilməyəcək.
Daha yaxşı olardı ki, həmin İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antinsar Siyasət Departamentinin nümayəndəsi də bu söhbətdə iştirak etsin və o mənə, tək mənə yox, bütün sizin radion dinləyicilərinə izah etsin ki, necə ola bilər ki, bu struktur fəaliyyət göstərdiyi 15 il ərzində rəsmən qeydə alınmış bir insanı belə zərərsizləşdirə bilməyib?
Məşməl, yenə bax bir sualı təkrar deyirdim. Ümumiyyətlə, bax, diri çəkili heyvan, heyvan diridir, qoyun, quzu diridir. Bunu necə müəyyənləşdiriləcək? Misal üçün, satan adam deyəcək ki, bu 10 kiloluq quzudur, qoyundur, mən satıram bunu bu 50 manata. Amma antisar dövlət xidməti nümayəndəsi bunu necə əllə yoxlayacaq?
Aydındır, aydındır. Birincisi, baxan insan onu seçir, bilir. Yəni, çəkiyə baxanda görürsən ki, bu 10 kiloluq, 15 kiloluq heyvandır, yoxsa 35 kilo. Bunu müəyyən eləmək o qədər problem deyil. Söhbət, burada ümumi qiymətin səhvi. Bilirsiniz, bu alıcılıqda iki cür tələb var. Bu tələbin biri, biz buna deyirik elit tələb. Biri də var gündəlik ehtiyacı ödəyən tələb. Və ona görə də hökumətin funksiyası o zəruri tələbatı olan qiyməti müəyyənləşdirməkdir. Amma kimsə seçmə quzu əti alır, kimsə daha başqa fərqli bir nə isə, necə məsələn Almaniyada girərsən dükana, görərsən ətlər var, biri qiyməti o birisə 3 dəfə. Deyir ki, bu sırf ekoloji cəhətdən təmiz yerdə bəslənmiş heyvandır. Qiymətlər o əsas, onlar o qədər vacib deyil. Əsas odur ki, ümumi kütlənin aldığı məhsullara olan qiymətin səviyyəsi.
Misal üçün, bir nəfər qarşısında bir sürü qoyunu yığıb satır. Misal üçün, dövlət nümayəndəsi, antinsar dövlət xidməti nümayəndəsi necə deyə bilər ki, 5 manata yox, 3 manata sat?
Kütləvi satış yerlərində əgər istehsalçılar bazara çıxsa, yəni əsas burada yönəlməlidir sövdələşərək qiyməti qaldırmaqda. Yəni söhbət orada odur ki, kətli özü gətirən adam özü satsa, o qiymətə qoy satmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə hökumətin bahalaşmanın qarşısını alması ilə bağlı atdığı addımlardan danışırıq. Hökumətin atdığı addımlar nə qədər effektlidir? Atılan addımlar bahalaşmanın qarşısını ala biləcəkmi? Həmsöhbətim Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın Dövlət Tənzimləməsi Kafedrasının müdürü Məhiş Əhmədov və Güzaran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimlidir. Bir də Məhiş Əhmədov, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, hökumət narahatdır ki, ətin qiyməti insara alına bilər, ət satışı insara alına bilər. Azərbaycanda insarçılıq elə tək, hökumətin narahatdır olduğu insarçılıq təksə bu sahədədirmi?
İnisarçılıq, burada iki cür inisar var. Yəni, biri var təbii inisar, biri də var başqa, onun formaları çoxdur. İnisarçılıq aydındır ki, onun kökün kəsmək də çətindir. Azərbaycanda onu müəyyən eləməyin də biraz milli mentalitetdən irəli gələn problemləri var. Sanki heç bir Alman öz firmasını kürəkənli xalası olur və ya da başqasının adına keçirməz. Heç kəs. Amma bu bizdə mümkündür. İndi o da deyəcək ki, bala, bax, 3 firma 20% məndədir, deməyəcək ha. Əslində 20% bundadır, 20% kürəkənindədir, 20% xal. Bu üçün artıq monopolistdir, inizarçıdır. Amma bizdə onu, bu milli mentalitetdən gəlir, ona nəzarət də çətindir.
Məcməl, bir də inizarçılıq Azərbaycanda belə fikirlər səslənir ki, daha çox ilə nazirlərin himayəsindədir. Yəni, onlar yaradırlar, müxtəlif nazirlər. Yəni, ad çəkmir.
Mən onu deyə bilmərəm. Çünki düzün məndə biz elm adamıyıq, tədris içi. Doğru ola bilər ki, məsələn, dövlət orqanları onu bilə bilir. Gərək özlüyün bir müəssisən olsun ki, sən rəqabət aparanda biləsən kimləndir, ona kim onun tərəfini saxlayır. Yəni, bizim belə olmadığını görə biz o deyə bilmərik, hansı nazirin var, hansının yoxdur.
Qadir bəy, bir qədər əvvəl mən də qeyd elədim ki, misal üçün yağın bahalaşmasıdır, müxtəlif məhsulların bahalaşması da var, ətin bahalaşması fonunda. Amma belə deyək, rəsmi qurumlar hesab edirlər ki, bu məsələlərlə bağlı danışanda, bu dünya bazarında bu malların qiyməti qalxdığına görə bunlar Azərbaycanda getdikcə bahalaşır. Bu arqumentə münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, dünya bazarında hazırda məhsulların bahalaşımı enerji resurslarının qiymətinin artması ilə bağlıdır. Yəni belə bir tendensiya var. Azərbaycanda idxal olunan mallarda həmin tendensiya özün büruzə verir. Yəni, müəyyən artım templəri var, bunu inkar etmək olmaz. Ancaq məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda olan inflyasiya sürəti ümumi dünya bazarında olan inflyasiya sürətindən xeyli dərəcədə yüksəkdir. Yəni, tutaq ki, dünya bazarında məhsulun qiyməti 5% artıbsa, Azərbaycanda həmin məhsulun qiyməti 25% artıb. Əgər bu, həmin dünya bazarındakı tendensiya ilə bağlıdırsa, burada da artım 5, 6, maksimum 7% olmalıydı. Bəs niyə tutaq ki, ondan 5 dəfə çox 25% artır? Və siz dediniz, yağın qiyməti də o cümlədən, başqa məhsulların qiyməti də o cümlədən, taxılın qiyməti də o cümlədən. Yəni, bu artıq belə bir qənaata gəlmək əsas verir ki, Azərbaycanda ithal olunan məhsullar üzərində də qeyri-rəsmi olaraq monopoliyalar mövcuddur, insarlar mövcuddur. O artıq konkret şəxsin, fərdlərin əlində təmərküzləşib və bu səbəbdən də həmin insarçılar, qeyri-rəsmi insarçılar bazara öz istədikləri qiyməti diktə edə bilirlər. Ümumiyyətlə, insarçılığın fəlsəfəsində duran əsas amillərdən biri də budur ki, insar bazarda istənilən qiyməti diktə edə bilir. Necə ki, bugün Azərbaycanda həmin insarçılar istədikləri qiyməti diktə edə bilirlər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən ATƏT eşitdir.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qadir bəy, bir qədər əvvəl çörəyin qiymətində problemlər yaranmışdı, bahalaşma gedirdi, un qıtlığı var idi, hətta bəzi yerlərdə arasıra növbələr də müşahidə olunurdu çörək mağazalarının qarşısında. Və dövlətin çıxış yolunu bunda gördü ki, əlavə dəyər vergisinin ölkəyə gətirilən buğdaya görə əlavə dəyər vergisini ləğv elədi. Sizcə vəziyyət dəyişdimi?
Vəziyyət təbii ki, dəyişmədi. Əksinə, bunlar güya vəziyyətdən çıxış yolu kimi çörəyin çəkisini azaltmağa başladılar. Yəni, eyni qiymətə daha az çəkili çörək satmağa başladılar. Əslində, ən ciddi problemlərdən biri budur ki, əgər hansısa bir sahədə vəziyyət çətinləşəndə, böhran yarananda hökumət bu böhranın səbəblərini yox, nəticəsini aradan qaldırmağa çalışır. Bu da təbii ki, uğursuzluğa düşər olacaq bir addımdır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda həm 2006-cı ildə, həm 2007-ci ildə enerji daşıyıcılarının qiymətinin dəfələrlə artırılması kənd sərfatına böyük zərbə vurub. Bu zərbə də onunla bağlıdır ki, kənd sərfatında ən işlək məhsullardan biri sayılan dizel yanacağının qiyməti, səhv etmirəmsə, 2.5 dəfə artırılıb. Və bu artımdan sonra təbii ki, taxılın da maya dəyəri yüksəlməli idi və bunun məntiqi nəticəsi olaraq çörəyin də qiyməti qalxmalı idi və s. Və bu belə də olub.
Yəni, əlavə dəyər vergisi problemi aradan qaldırmadı. İndi un yenə də qalxmaqda davam edir. Son bir kisəsi 21 manat, 22 manatdır.
Şübhəsiz ki, bu tendensiya davam edəcək. Çünki mən yenə deyirəm, bu onunla bağlı ki, Azərbaycan hökumətinin addımları problemin səbəblərini yox, nəticəsini aradan qaldırmaq hesablanıb və bir çox hallarda isə sırf görüntü xatirinə atılan addımlara hesablanıb. Yəni, bu problemin ciddi şəkildə, köklü şəkildə həllinə hesablanan addımlar deyil.
Bir də bir məhəş məlum, bir müddət əvvəl çörəyin qiyməti bahalaşdı, çörək qıtlığı yarandı, yəni siz də şahidisiniz. Və dövlət belə bir addım attı, hökumət belə bir addım attı, əlavə dəyər vergisi, ölkəyə gətirilən taxıldan əlavə dəyər vergisi ləğv olundu. Amma indi yenə də taxılın, misal üçün, unun bir kisəsi 20 manatdan, hətta 21-22 manatdır. Yenə də un qalxmaqda davam edir. Yəni, necə hesab edirsiniz? Bax, bu, belə deyək, Antinsar Dövlət Xidməti Nəzarət ilə təhdin qiyməti bir gün, üçün qalxmadı.
Yox, yox, bilirsiniz, idxal olunan məhsullar üzərində qayda biraz başqa cür. Dövlət onun əlavə dəyər vergisini götürə bilər, dotasiya verə bilər. Bilirsiniz, o keçən ilki yanacağın qiyməti ilə qalması ilə bağlı bu qiymətlər yüksəldi. Burada başqa bir məsələ var. İndi bilirsiniz ki, taxıl əkən hər fermerə, hər kəndliyə dövlət əlavə 40 manat yardım verir. Azərbaycan bu barədə bir balaca gecikdi. Mən sizə səmimiyyəti deyim, bir balaca. Yəni, gərək kənd təsərrüfat məhsullarına güzəş bir az əkindən qabaq veriliydi və bu gündə onda bu proseslər müşahidə olunmazdı.
Məşməl, bax, əlavə dəyər vergisinin ləğv olunması çörək satışında, unun bolluğunda bir dönüş yaratdı mı sizcə?
Əhəmiyyətli
dərəcədə. Məşməl, bir şey deyim, yəni bax, buyur. Dövlət əlavə dəyər vergisini götürəndən sonra, yəni unun qiyməti getdiyi zaman bahalaşdı. İndi yəqin məlumatınız var.
Yox, siz elə deyim, də siz. Daha çox bahalaşa bilərdi. Daha çox bahalaşa bilərdi. Çünki siz bilirsiniz, dünya bazarında taxılın qiyməti hədsiz dərəcələ keçənlə nisbətən yüksəlib. Yəni, o 18% olmasa, onda ola bilərdi çörək 130 qəpi yox, 40 qəpi olardı.
Yəni, hesab edirsiniz ki, bu Antinsar Dövlət Xidmətinin tədbirləri nəticə verəcək?
Hökmən verəcək. Bircə burada problem var. Onu vicdanla, namusla yerine yetirsinler.
Qadı bəy, necə hesab edirsiniz indi bax Antinsar dövlət xidmətinin bu tədbiri effekt verəcəkmi?
Təbii ki effekt verməyəcək. Sizi adicə bir götürək. Tutaq ki, Axsun hansısa bir kəndində bir kiçik fermer özünə məxsus olan 20-30 qoyunu satışa çıxardıb və satır. Baha qiymətə təbii ki. Bu halda həmin Antinsar departamentinin əməkdaşları həmin fermeri də təzyiq edəcək ki, o qiyməti ucuz sat, ucuz qiymətə satsın öz qoyunlarını. Mümkündür sizcə bu?
Amma Antinsar dövlət xidməti hesab eləyir ki, mümkündür.
Yox, onlar çox şey elə hesab eləyə bilərlər, bu mümkündür. Ancaq həmin reallıq dərəcəsi var və mən onların həm fiziki imkanlarına, həm iqtisadi imkanlarına hesablayanda Antinsar Sosial Departamentinin imkanlarını burada açıq-aşkar görünür ki, qeyd etdim ki, onların 50 hissəsi var. Azərbaycanda bir 5000-ə yaxın ən azı əsas satışı məntəqəsi var.
Necə hesab eləyirsiniz? Ümumiyyətlə bu sahibkarlığın inkişafına bir sahibkarlara qarşı bir maneə deyil ki, hesab eləmək olarmı bunu sahibkarlara qarşı maneə? Məsəl üçün sahibkar deyir ki, mən misal üçün mən o heyvanı saxlamaq üçün otun bir dəstəsini ehtiyac alıram, yemin ehtiyac alıram və onu paytaxta və yaxud da ki, satış məntəqəsinə çatdırmaq üçün nə qədər xərc çəkirəm və mən, yəni, əslində mən aldığım və bazara gətirdiyim qiymətdən ucuz necə sata bilərəm? Bax, sahibkarların da belə bir mövqeyi var.
Və mən hesab edirəm ki, həmin sahibkarlar öz mövqelərində kifayət qədər haqlı görünürlər və çox təəssüf ki, bu hadisə ilk dəfə bu tendensiya 2006-cı ildə özünü büruzə verdi. Həmin vaxt ki, Azərbaycanda dizel yanacağının qiyməti 2 dəfə artırılmışdı. Buna baxmayaraq hökumət nəqliyyat şirkətlərini məcbur edirdi ki, qiyməti qaldırmasınlar. Yəni o vaxtı 10 qəpik idi və 10 qəpiyə də davam eləsinlər və sonra anormal bir şey baş verdi ki, burada dövlət neft şirkəti kifayət qədər bu artımlardan gəlir əldə edir. Digər dövlət qurumları, dövlət məsələsi kifayət qədər artım əldə edir. Əlavə gəlir əldə edir. Ancaq nəqliyyat şirkətlərinin isə belə deyək ki, gəlirləri sünni şəkildə inzibati yolundan 2 dəfə azaldılır.
Nəticədə gecə saat isə, ondan sonra qiymətlər
bəli, nəticədə ondan sonra qiymətlər gecə saat ondan sonra 9-dan sonra qiymətlər qaldırılırdı. Müxtəlif aksiyalar oldu filan bəs məkan və hökumət gördü ki, bu cür inzibati yolundan qiymətləri sabit saxlaya bilməyə, əvvəlki qaydasını saxlaya bilməyəcək. Ona görə məcbur oldu ki, 15 qəpiyə qiymət 15 qəpiyə çatdırıldı. Yəni, eyni tendensiyanı, eyni hərəkətləri hökumət bu il çörək istehsalçıları ilə, taxıl istehsalçıları ilə bağlı tətbiq eləmək istəyir. Yenə də dizel yanacağının, digər enerji növlərinin qiyməti, enerji məhsullarının qiyməti qalxıb, təbii ki, məhsulların maliyyə dəyəri artır, müəssisələrin gəliri azalır. Belə halda hökumət onları məcbur edir ki, onlar yüksək maliyyə dəyərlə və az gəlirlə işləməyə məcbur olsunlar. Təbii ki, bu halda istər-istəməz həmin müəssisələr buna müqavimət göstərir. Bu təbii müqavimətdir, çünki bu müqavimət artıq müəssisənin mövcudluğu ilə bağlı olan məsələdir. Və hökumət də yəqin ki, siz bu addımından geri çəkiləcək və həmin sahibkarları sərbəst buraxmağa məcbur olacaq.
Necə hesab bilirsiniz konkret olaraq? Bu Antinsar Dövlət Xidmətinin bu tədbirləri ətin qiymətinin bahalaşmasının qarşısını ala biləcəkmi?
Xeyr, mən elə hesab edirəm ki, ət bahalaşmaqda, Qurban bayramı ilə bağlı xüsusilə bahalaşmaqda davam edəcək. Və bu tendensiya Qurban bayramından sonra növbəti dalğa, yeni il bayramı ilə bağlı bahalaşma dalğası gözlənilir. Bu artıq təkcə ətlə bağlı deyil, ücə bir sıra gündəlik zəruri qida məhsulları ilə bağlıdır. Bu tendensiya olacaq və çox təəssüf ki, və hökumətin də elə bir imkanları, iqtisadi alətləri, həm də inzibati resursları yoxdur ki, həmin bahalaşmanı qarşısını ala bilsinlər. Hökumət yalnız bir halda həmin bahalaşmanı qarşısını ala bilərdi ki, bazarda normal rəqabət mühiti təmin olunsun, həmin insanlar zərərsizləşdirilsin. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bugün demək ki, bazarın elə bir segmenti yoxdur ki, həmin o insanların belə nəzarətindən, nüfuz dairəsindən kənarda qalsınlar.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Qurban bayramı ilə bağlı ətin bağlaşmasının qarşısının alınması ilə bağlı hökumətin atdığı addımlardan danışdıq. Verilişimizin qonaqları Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsi Kafedrasının müdürü Məhəş Əhmədov və Güzaran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunmuş.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Dünyada İslam ve demokratiya, Azerbaycan'da bunun tezahürleri, eyniler ve fərqləri.
Müslüman o kestir ki, Allah'a inanır, Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müslümanlısa ve istediği kimi ibadet edirse, din alimleri tarafından o müslüman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.